Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը քննարկել է Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը, խորհրդի անդամ պետություններից մի քանիսը կոչ են արել մարտի 1-ի իրադարձությունների անկախ հետաքննություն իրականացնել։ Նոր զարգացումներ թունաքիմիկատների Նուբարաշենի գերեզմանոցի շուրջ կառավարությունը վերջապես արձագանքել է բնապահպանների հնչեցրած մտահոգությանը։ Հրադադարի կնքումից 16 տարի անց Ղարաբաղցի լրագրողները կոչ են անում վերջ տալ հայ-ադրբեջանական տեղեկատվական պատերազմին։ Մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Աստղիկ Բելևյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը մեկնում է Մոսկվա մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին և հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 65-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Մայիսի 9-ի տոնակատարություններին մասնակցելու է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, սակայն նախագահի մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում նախատեսված չէ։ Թուրքական խորհրդարանը այսօր հավանություն է տվել իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության առաջարկած սահմանադրական 27 փոփոխություններին բացառությամբ 1-ի։ Ընդունված փոփոխությունները հնարավորություն են տալիս քաղաքացիական վերահսկողություն սահմանել բանակի և դատական համակարգի նկատմամբ, նաև նախատեսում են սահմանադրական դատարանի լիազորությունների կրճատում։ Ղրղստանի դատախազությունը պաշտոնապես դիմել է Բելարուսի դատախազությանը նախկին նախագահ Գուրմանբեկ Բաքիևին Ղրղստանի իրավապահներին հանձնելու հարցումով։ Ինչպես հայտարարել է Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարության փոխվարչապետ Ազիմբեկ Բեկնազարովը, նախկին նախագահը հերակա կարգով մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու և երկու կամ ավելի մարդու սպանությանը մեղսակից լինելու մեջ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, սակայն, Ռոյթերզի հետ հարցազրույցում շաբաթվա սկզբին բացառել էր հնարավորությունը, թե Բելարուսը Ղրղստանին կհանձնի նախկին նախագահին։ Մեծ Բրիտանիայում 3 անցկացված ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն համայնքների պալատում պահպանողականները ստացել են 302-ից, գործող վարչապետ Գորդոն Բրաունի ղեկավարած լեյբորիստական կուսակցությունը 256 մանդատ, շուրջ 50-ով պակաս։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանական ընտրություններում 3-րդ տեղը զբաղեցրած լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Նիք Կլեգը հայտարարել է, թե ընտրությունների առաջատար պահպանողական կուսակցությունը պետք է նոր կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն ստանա, ըստ նախնական տվյալների ոչ մի կուսակցություն համայնքների պալատում բացարձակ մեծամասնություն չի ստանա։ Վերլուծաբանների կարծիքով ապագա կառավարության ձևավորման շուրջ բանակցություններում շատ կարևոր դեր են ունենալու լիբերալ դեմոկրատների շուրջ 60 մանդատները։ Եվրոյի գոտու 16 երկրների ղեկավարները այսօր Բրյուսելում իմի են վերում Հունաստանին 110 միլիոն եվրոյի ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու փաթեթը։ Մտավախություն կա, որ այդ գումարն արդեն իսկ բավարար չէ Հունաստանը սնանք ճանաչվելուց փրկելու համար։ Հունաստանին հատկացվելիք օժանդակության մեջ ամենամեծ մասնաբաժին ունեցող Գերմանիայի խորհրդարանը այսօր հաստատել է 22.4 միլիարդ եվրո հատկացում կատարելու որոշումը։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Հունաստանի խորհրդարանն էլ իր հերթին է հավանության արժանացրել կառավարության մշակած խնայողության կոպիտ ծրագիրը, որը նախատեսում է բյուջեի դեֆիցիտի կրճատում 30 միլիարդ եվրոյի չափով։ Լեհաստանում հունիսի 20-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու են 10 թեկնածուներ, որոնց հաջողվել է հավաքել առաջադրվելու համար անհրաժեշտ 100 000 ստորագրություններ, ամենից շատ ստորագրություններ 1 700 000 հավաքել է ավիավթարի զոհ դարձած նախագահ Լեխ Կաչինսկու եղբայրը Յարոսլավը։ Բելգիայի խորհրդարանը, ինչպես և սպասվում էր, իշխող կոալիցիայի փլուզման և կառավարության հրաժարականից հետո այսօր հայտարարել է ինքնալուծարման մասին։ Ինչպես նշել է ներկայացուցիչների պալատի արդեն նախկին խոսնակ Պատրիկ Դևալը, արտահերթ ընտրությունները կայանալու են հունիսի 13-ին, քաղաքական ճգնաժամը Բելգիայում կապված է հոլանդերեն խոսող ֆլամանդացիների և ֆրանսերեն խոսող վալոնների հակասություններով։ 2 թուրք զինվորական և 5 քուրդ գրոհային է սպանվել Ուրփաթ օրը Թուրքիայի հարավարևելքում Իրաքի հետ սահմանին տեղի ունեցած բախումների արդյունքում։ Արևմտյան գործակալությունները վկայակոչելով թուրք պաշտոնյաների փոխանցում են, որ փոխհրաձգությունը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի արգելված քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալները կրակ են բացել Հաքայիր նահանգում զինվորական հենակետերից մեկի վրա։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թվարկումը։ Դեռ անցած շաբաթ էինք անդրադարձել Նուբարաշենում գտնվող թունաքիմիկատների գերեզմանոցում ստեղծված իրավիճակին։ Հիշեցնեմ, մի քանի ամիս առաջ այստեղ անհայտ մարդիկ շինարական ծանր տեխնիկայի միջոցով փորել էին ողջ տարածքն, ինչն ըստ բնապահպանների Երևանի վարչական սահմաններում լուրջ էկոլոգիական աղետի վտանգ էր ստեղծում։ Այսօր արդեն պարզվել է, որ երկու ամիս է, ինչ իշխանությունները տեղյակ են ստեղծված իրավիճակից, բայց միայն այս շաբաթ են սկսել միջոցներ ձեռնարկել։ Հասմիկ Սմբացյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մինչև կառավարությունը գումար կհատկացներ, մենք պետք է քայլեր ձեռնարկեինք գոնե բնակչության նիրազեկելու ուղղությամբ։ Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոցի հիմնախնդրին վերաբերող աշխատանքային հանդիպում քննարկման ընթացքում այսօր հայտարարեց արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, ընդունելով, որ լուրջ թերացումներ են եղել։
Առաջին քայլերը մենք պետք է անեինք, վահանակներ տեղադրվել, որ չի կարելի, այսինքն արգելված գոտի է, պետք է իրազեկեինք ազգաբնակչության այդ մասին։ Ես չեմ վախենում եւ դա ասում եմ, որ պետք է անեինք։
Հիշեցնեմ, Երևանի Երեբունի վարչական շրջանի տարածքում գտնվող թունաքիմիկատների գերեզմանոցում բնապահպանական աղետը հասարակական լուրջ արձագանք ստացավ, դեպքի վայր այցելած բնապահպանների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ահազանգից հետո միայն։ Պատասխանատու նախարարությունները երկու ամիս շարունակ տեղյակ են եղել, որ գերեզմանոց է բերվել ծանր թրթուրավոր տեխնիկա, վերին շերտը վնասվել է, բաց երկնքի տակ են հայտնվել լուրջ բնապահպանական վտանգ ներկայացնող թունավոր նյութեր, սակայն որևէ քայլ չեն ձեռնարկել հարակից Ջրաշեն, Գեղանիս, Մուշավան գյուղերի բնակչությանը տեղեկացնելու այս մասին։ Միայն երեք արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղադրել է զգուշացնող վահանակներ, բնակչության հետ տարվել է բացատրական աշխատանք։ Առողջապահության փոխնախարար Հայկ Դարփինյանը տեղեկացրեց, որ վերջին 10 օրվա ընթացքում տեղում կատարվել է օդի, ջրի եւ հողի հետազոտություն։ Օդում եւ խմելու ջրում քլորօրգանական միացություններ չեն հայտնաբերվել, հողում եւ ոռոգման ջրում հայտնաբերվել են։
Գյուղի եւ գերեզմանոցի արանքի ամբողջ հատվածը ուսումնասիրվել է եւ կա ԴԴՏ-ի որոշակի բարձրացումը 2-3 անգամ բարձր։ Սա նշանակում է, որ խնդիր կա։ Խնդիրը բարձանում է նրանով, որ հողաշերտերի սողան կա, որը իր հետ բերում է ներծծված հողը։ Տարածման աղբյուրները դա օդն է, ջուրը։ Այսինքն, երբ որ այդ քլոր օրգանական միացությունը փոշու տեսքով խառնվում է օդին, ներշնչելուց մատիկ վարակվում են։ Եթե բույսերի միջոցով, եթե այդ կանաչին մարդուտուն հասկանալի է, որ դրանից կարող է և թունավորվել։
Փոխնախարարն ընդգծում է, որ թունավորման երևույթները անմիջապես չեն արտահայտվում, բայց եւ վստահեցնում, որ հարակից տարածքի բնակչությունից առողջական խնդիրներից բողոքներ չեն ստացել։
Եվ մեր ուսումնասիրությունները բերել են, որ բնակչության մեջ անհանգ ստանալու այսօր իհայտ եկող որևէ նշան չկա։
Ես զարմանում եմ, թե ինչու եք դուք մեղմացնում վտանգը, առողջապահության փոխնախարարին հակադարձում է Հայ կանայք հանուն առողջության եւ առողջ շրջակայական միջավայրի հասարակական կազմակերպության նախագահ Ելենա Մանվելյանը, ով 10 տարի խնդրին առնչվող պետական բոլոր մարմիններին ահազանգում է այս վտանգի մասին։ Թունաքիմիկատների գերեզմանոցի հարակից գյուղերում կազմակերպության անցկացրած գրավոր հարցումները ցույց են տվել, որ բնակիչներից շատերը բողոքել են անթույլատրելիության աստիճանի սուր հոտից, արցունքահոսությունից, գլխացավից ու սրտխառնոցից։ Նրանք չեն կարող դա կապել թունաքիմիկատների գերեզմանոցի հետ, նրանք չեն հասկանում, թե խնդիրն ինչու է, նրանք ուղղակի ինքնազգացողությունից են դժգոհում։ Բնակիչները բացարձակ իրազեկված չեն եղել առկա վտանգի մասին, որևէ գերատեսչություն նրանց չի զգուշացրել այդ տարածքում աճող ուտելի բուսատեսակները չօգտագործելու մասին։ Ինձ զարմացնում է ձեր հանգստությունը։ Փոխնախարարն էլ արձագանքում է, թե
ոչ թե ես մեղմացնում եմ վտանգը, ես ավելնոտ պանիկա չեմ ուզում։
Когда горит дом, когда пожар, надо не планы составлять, как тушить пожар, а тушить пожар.
Երբ տունն այրվում է, երբ հրդեհ է, ոչ թե պետք է պլաններ կազմել, թե ինչպես մարել հրդեհը, այլ պետք է մարել հրդեհը, ասում է Ելենա Մանվելյանը, հավելելով, թե նախարարությունները լուրջ թերացել են, բացակայել է խնդրի համակարգումը, 10 տարի թմբկահարվող վտանգը արձագանք է ստանում միայն հիմա։ Սա լավ օրինակ է այն բանի, որ մեր երկիրը, մենք բոլորս ցավոք պատրաստ չենք արագ արձագանքել արտակարգ իրավիճակին։ Միջազգային կառույցները պատրաստ են աջակցել, բայց դրա համար անհրաժեշտ է գնահատել իրավիճակը, հնարավոր զարգացումները, ռեսուրսային բազան, լուծման մեխանիզմները եւ ունենալ գործողությունների հստակ ծրագիր կոնկրետ հանձնարարականներով, հայտարարեց ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Սերգեյ Կապինոսը, ընդգծելով, որ առաջին փուլը պետք է լինի վտանգի տեղայնացումը։ Իրավիճակը դուրս է եկել վերահսկողությունից, այն արտակարգ իրավիճակ է, սա իրական վտանգ է, որը չի կարելի մեղմ ներկայացնել, այն արդեն ոչ թե պոտենցիալ, այլ ուղղակի վտանգ է, որը սպառնում է մարդկանց առողջության ու կյանքին, վիճակը կրկնակի վտանգավոր է դարձնում տարածքի Երևանին մոտ գտնվելը։ Կառավարության Երևան իստում ընդունված որոշմամբ տրամադրվելիք շուրջ 31 միլիոն դրամ գումարով հնարավոր է հիմնախնդրի լուծման առաջին փուլն իրականացնել։ Բնապահպանության, գյուղատնտեսության և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչներից ստեղծվելու է աշխատանքային խումբ, հայտարարեց Արմեն Երիցյանը, հավելելով, թե վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն արդեն դիմել է միջազգային կազմակերպություններին երկրորդ և երրորդ առավել ծախսատար փուլերն իրականացնելու ֆինանսավորում ստանալու համար։ Հավելենք, որ ոստիկանությունը դեռևս չի հաջողվել հայտնաբերել գերեզմանոց մուտք գործած անձանց և մեքենաներին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի այն դիտարկմանը, թե անհրաժեշտ է, որ փաստի արդիվ հարուցվի քրեական գործ, ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության պետ Աղասի Կիրակոսյանը ասաց, թե ոստիկանությունը կձեռնարկի օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցները։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկերեկոյան մոտ 4 ժամ շարունակ Մակիջնևյան գրասենյակում մարդու իրավունքների խորհուրդը քննարկում էր Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը։ Անդրադարձ է եղել նաև քաղաքանտարկյալների խնդրին։ Նիստին ներկա հայ պաշտոնյաները կրկին հայտարարել են, թե քաղաքական գործունեության համար ազատազրկվածներ մեր երկրում չկան։ Արևմտյան մի շարք երկրների ներկայացուցիչներ, սակայն, բավական կոշտ քննադատություն են հնչեցրել պաշտոնական Երևանի հասցեին։ 4 ամիս անց Հայաստանի իշխանությունները ստիպված են լինելու զեկուցել Մակի կազմում գործող այս կառույցի անդամ ներին, թե ինչ կոնկրետ քայլերի են դիմել իրավիճակը շտկելու նպատակով։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում Ժնևյան քննարկումների մանրամասները։
Ժնևում 3 հրավիրված ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նստաշրջանում նախ փոխ արտգործնախարար Արման Կիրակոսյանը ներկայացրել է Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի վերաբերյալ կառավարության զեկույցը։ Արտգործնախարարության փոխանցումը զեկույցում անդրադարձ է եղել Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության և խրախուսման ոլորտում կատարված քայլերին, օրենսդրական բարեփոխումներին։ Փոխ արտգործնախարարը խոսել է մահապատժի վերացման, ազատազրկման վայրերում տարիներ շարունակ իրականացվող մոնիթորինգի, կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նաև մամուլի ազատության մասին։ Սահմանադրությունը երաշխավորում է բոլորի ազատ արտահայտման իրավունքը, զեկույցում նշել են իշխանությունները, հավելելով, որ մամուլի և զանգվածային այլ լրատվամիջոցների ազատությունը ևս երաշխավորված է։
Freedom of mass media and other means of mass information is also guaranteed. This field is regulated by a number of laws.
Զեկույցում առանձին բաժնով անդրադարձ կա ցեղասպանության թեմային և նշված է, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը առաջնահերթ խնդիրներից է հայ ժողովրդի համար։
For the Armenian people, recognition and prevention of genocide is considered a priority.
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, ով այժմ Ժնևում է և 3 տեղում հետևում էր նիստին, մեզ հետ հեռախոսազրույցում ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ իշխանությունների ներկայացրած զեկույցում շատ քիչ է եղել անդրադարձը արտահայտության համակարգին։ Շրջանցվել են մարտի 1-ի դեպքերի հետաքննությանը, սպանությունների հանգամանքների ուսումնասիրմանը, ինչպես նաև անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրների խնդիրներին առնչվող հարցերը։ Ըստ Բարսեղյանի, հաջորդած ելույթներում այլ երկրների պատվիրակներն են առաջկաշել այդ հարցերը և հանդես եկել Հայաստանի իշխանություններին ուղված առաջարկներով։
Իշխանություններին հատուկ լավատեսական դրամատուրգություններ, այսինքն եթե անտեղյակ մեկը լսեր այդ զեկույցը, կմտածեր, որ երևի աշխարհի լավագույն երկրներից մեկի մասին է խոսքը, լավագույն այն իմաստով, որ այնտեղ բարենպաստ պայմաններ կան ստեղծված, մարդու իրավունքները պաշտպանված են հիմնովին, բայց հետո երկրների արդեն ելույթներում, 2-ից 3 րոպե տևալ ելույթներում, ամեն ինչ, գրեթե ամեն ինչ կարծես ասվեց, երևի թե 95-97% անց պատկերը Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակի արտահայտվեց այդ 3.5 ժամանոց նիստի ընթացքում։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչն անդրադարձել է համաներումից հետո անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրների խնդրին և բարձրացրել քաղաքական ազատությունների հարցը։
Well, the June 2009 amnesty that resulted in the release of 30 individuals.
2009-ի հունիսին համաներման արդյունքում շուրջ 30 ընդդիմադիրներ ազատ արձակվեցին, ովքեր իրենց քաղաքական հայացքների համար էին կալանավորվել։ Դա դրական քայլ էր, բայց նրանց մի մասը դեռ շարունակում է մնալ բանտերում, անհրաժեշտ է ավելին անել, որպեսզի ընդդիմության ակտիվիստները հնարավորություն ունենան ազատ և անկաշկանդ գործունեություն իրականացնել, նշել է նա։ Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչը կարևորել է մարտի 1-ի սպանությունների հարցում անկախ հետաքննության անհրաժեշտությունը։
We believe that there needs to be an independent investigation into the tragic deaths of protesters and security personnel.
Գերմանիան ու Հունգարիան իրենց մտահոգությունը հայտնելով Հայաստանում դատական համակարգի վիճակի շուրջ, ըստ Լևոն Բարսեղյանի, առաջարկել են հատուկ զեկուցողներ հրավիրել դատարանների և փաստաբանների անկախ գործունեության խնդիրները ուսումնասիրելու։ նպատակով։ 47 երկրների ներկայացուցիչների ելույթներից հետո Հայաստանյան պատվիրակությանը հնարավորություն է տրվել պատասխանել հարցերին։ Մարտի 1-ին առնչվող դիտարկումներին հակադարձելով դատախազ Արամ Ամիրզադյանը հայտարարել է, որ 10 սպանությունների մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ցուցարարների նկատմամբ բռնություններ կիրառած 4 ոստիկաններ դատապարտվել են, իսկ ինչ վերաբերում է այսօր անազատության մեջ գտնվող 14 ընդդիմադիրներին, ապա նրանք ձերբակալվել են ոչ թե քաղաքական հայացքների, այլ հանցանքների համար։
И они осуждены по другим видам преступлений.
Նրանք դատապարտվել են հանցագործությունների այլ տեսակների համար, օրինակ որջեր պահելու, կավատությամբ զբաղվելու, զենքի անօրինական ձեռքբերման համար, պետական դավաճանության համար, հայտարարել է Ամիրզադյանը։ Լևոն Բարսեղյանի փոխանցումով 47 երկրների առաջարկները պետք է կցվեն զեկույցին եւ առաջիկա ամիսներին Հայաստանի կառավարությունը պետք է իր դիրքորոշումը հայտնի, թե դրանցից որոնք են իր համար ընդունելի եւ որոնք է իրականացնելու առաջիկա 4 տարիներին։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արեցան դաշտի մի շարք գյուղերում մայիս ամիսը համայնքապետերի ընտրության շրջան է։ Արատի մարզի Հայանիստ գյուղում, սակայն, համայնքապետի ընտրությունների պատճառով իրավիճակը կտրուկ կերպով սրվել է։ Գյուղի բնակչությունը բաժանվել է երկու գրեթե հավասար խմբերի։ Մի կողմում շուրջ 2 տասնամյակ պաշտոնավարած գործող գյուղապետի աջակիցներն են, մյուսում գյուղապետի պաշտոնին հավակնող նոր ավելի երիտասարդ տեխնացուի աջակիցները, ինչպես եւ ցանկացած քիչ թե շատ նշանակալի հայաստանյան ընտրության դեպքում այս անգամ էլ նախընտրական արշավն ուղեկցվում է փոխադարձ կոշտ մեղադրանքներով եւ իրավապահների անթակույց միջամտությամբ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում Արարատի մարզից։
Արարատի մարզի Հայանիստ գյուղի բնակիչները բաժանվել են 2 ճամբարի։ Մայիսի 16-ին Հայանիստում նշանակված են գյուղապետի ընտրություններ։ Տեխնացուները 2-ն են, արդեն 22 տարի իր պաշտոնին հրաժեշտ չտվող հիմա հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Գուրգեն Մարտիրոսյանը եւ անկուսակցական գյուղապետանում իբրև գյուղատնտես աշխատող Բալաբեկ Սարգսյանը։
Գյուղի կեսը ունի սկսեց կռվում է։ Նախ մեզ հարկավոր է այնպես գյուղապետ, որ խելոք լինի, բանի մաս լինի, հասկանա գյուղացու վիճակը։
Հայանիստում բնակվող հիմնականում Ադրբեջանից բռնագաղթած գյուղացիներն ասում են, 22 տարի շարունակ չեն լուծվում գյուղի խնդիրները։
Ռոռոկման ջրի վիճակը լավանար։
Ջուր չունեք։
Ծայրամաս բնակիչներին չի հասնում։
22 տարի է, մի հատ կլուբ չկա այդտեղ, մի հատ գրադարան չկա, մի բան չկա, որ մարդիկ նստեն գոնե մի թերթ կարդան, մի բան կարդան։
Երեք քշերումին գալիս ան դե ավտո ինգնում, գալիս են մրզվանոցը տալի, մրքունը խանգարում, արի բրթի, ուժելի գյուղապետարանի ֆոնդումը փող չկա, գունյա մի հատ լուկի գրիշկա առնեն։
Գյուղապետը բդի այդ հարցը լուծի։
Մի բան ես ասեմ, ասմա, ժամանակ չունեմ։
Ես հազար անգամ նրան ասել եմ դիմացինի ճանաչի, ռուշնոյ դել քաշի ինձ հետ, այդ տեսակ իրավունք չունես խոսած։
Հա, տրանսպորտն էլ է պրոբլեմ։ Ամեն տանս էս գյուղը պրոբլեմ, անտերական գյուղա։
Ցեղ կա ցեղ էլ մնում ա դեթն է։ 20-ը տարի չի փոխու, միշտ էլ նույնը մնում ա։ Ника вы центральный интервал или да мы асалоч.
Նախին գյուղապետն է լավ անձնավորություն է, բայց այսօր ժողովուրդը գտնում է, որ պետքա մեր գյուղը ծնեն։ Ինքը մեր գյուղը չի։ Ասմա գյուղ կանգնի, գերանտ կդրի, չէ՞։ Մենք որոշել ենք մի համուր կանգնենք ու ընտրենք մեր գյուղացին գյուղապետ։
Ներկայիս գյուղապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանին հարցրինք, ինչու է որոշել այս անգամ էլ մնալ իր պաշտոնում, եթե գյուղացիների դժգոհությունն այլևս անզսպելի է։
Ունեմ ես ստեղ ունեմ սեփականություն, ունեմ երկարկանի տուն, ստեղ չկա մեկ անձնավորություն, որ ինձանից շուտ ստեղ գրանցում ունենա ու ինձանից շուտ ստեղ բնակիչ համարվի։ Առավոտը ժամը 7-ից ես իմ տնտեսության գլխին եմ, մինչև երեկոյան ժամը 12-ը։
Գյուղացիները հակադարձում են, թե գյուղապետն իր պաշտոնը ծառայեցնում է բացարձակապես իր շահերին։
Արոդավայրեր ունի, ամեն ինչ ունի, ոչխարի արդեն հոդ ունի, կողերը, ամեն ինչ, բա մենք ինչ, պտի մենք ծնգաչոք լինենք։
Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչու տարիներ շարունակ չի լուծվում գյուղացիների համար ամենակարևոր համարվող ոռոգման ջրի խնդիրը, գյուղապետն ասաց.
Ընդերքի ջուրը պակասել ամեն, գյուղապետի ուժի մեջ չի մտնում, որ կարողան անի։ Դա մենք ունենք ջրային տնտեսություն, ունենք ջրային պետական կոմիտե, նա կառավարության առընթեր, որոնք այդ հարցերով զբաղվում են, ես էլ միշտ ահազանգում եմ։
Հայանիստում քարոզարշավին զուգահեռ ակտիվանում են ախտրական ավանդույթների հետ կապված հարցերի քննադատությունը։
Ընտրությունից ընտրություն, Պիրումապյան թափում, անմիջա, Շեբենի են թանգանոց, Շեբենից թափել։ Այս անգամն ու Պիրան են մի փողոցին թափեցին, մեր փողոցը չթափեցին։ Արի գնանք, նայի, կապուտը ես ցուկ պիտեմ, իշխան ցուկ պիտեմ պահիլ, լիջ անդեղ, հալի ընտրությունից ընտրություն են թափում։
Գյուղապետը հակադարձեց.
Շեբենով ես ձանից չեն կորզել։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ գյուղապետը նախընտրական շտաբ չունի, ասաց գյուղի բոլոր տներն էլ իր շտաբերն են։ Անկուսակցական մրցակցի շտաբի պետը ներկայիս գյուղապետի հետ 22 տարի աշխատած հիմա ավականու անդամ Էլյանորա Մուսայելյանն է հանրապետական կուսակցությունից։ Նա դժգոհեց իր կուսակից գյուղապետից ու նրա կողմնակիցներից։
Ձայները առնում են, մի ձայնին 5000 ռուբլի փող են տալիս, ժողովրդին վախեցնում են, որ փարոսնիկը կտրելու եմ, այս մեկին սեհեմանելու, այս մեկին նեհեմանելու, լարված վիճակ չէ, իրանց կողմից գիտեք ինչ կա, ասում է, Ալիք Սարգսյանը մեր հետևի կայնացա, էդի ասում է գյուղապետի ինքլիչն է, ասում է Ալիք Սարգսյանին ես զանգել եմ, Ալիք Սարգսյանը ասել է դուք հետ չկայնեք, ինչ ուզում եք դուք արեք, մելիցայությունը սաղ իմնա, ես որ ուզեմ ամեն օր երկու հաջայել կտանեմ մելիցայությունը, Ոկել տեհիա, մեկ էլ տեն մեզ իրեք ավտո կայնը չու, շարապ դրները բացեցին մտան գյուղամի։
Գյուղապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը մեր հարցինի պատասխան հայտարարեց։
Դրանք լրիվ հերուրանքներ են, գյուղում միջադեպ ունեցել ենք, կապված ես չեմ անձնավորում մարդկանց հետ, բայց քանի որ դա ընտրարշավի հետ կապված բաներ են, ես չեմ ուզում նման բաների հետ։
Գյուղացիներն ասում են Հայանիստում արմատավորվել են ստալինյան կարգերը։
Խորհրդային իշխանության ժամանակ դաստիարակված մարդա, նա իրավունքի բաբշե այն ստալինյան օրենքներով գյուղը ղեկավարի։ Ընդդրությունները լինելու պատերազմ։ Եթե լինեն ստեղ ոստիկանները, էլի լինելու է։ Դե կգա կտեսնեք։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։
Մի քանի օրից կդրանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև քնքված հրադադարի 16-րդ տարելիցը պատերազմական գործողությունների ավարտի հերթական տարելիցի շեմին անսպասելի նախաձեռնությամբ են հանդես եկել Ղարաբաղցի լրագրողները։ Նրանք կոչ են անում վերջ տալ տեղեկատվական պատերազմին, որը նրանց համոզմամբ ի տարբերություն իրական պատերազմական գործողությունների այդպես էլ ոչ մի վայրկյան չի դադարել։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում Ստեփան Աճերտից։
Լեռնային Ղարաբաղից կոչ են անում զանգվածային լրատվամիջոցներում եւս հրադադար հաստատել։ Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի նախագահ Գեղան Բաղդասարյանը հայաստանյան եւ ղարաբաղյան լրատվամիջոցներին կոչ է անում ադրբեջանի հետ քարոզչական պատերազմում հրադադար հաստատել։ Բաղդասարյանի խոսքերով 1994 թվականին հաստատված հրադադարը բավարար չէր հակամարտության վերջնական կարգավորման համար։
Ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն վիճակը եւ միջպետական պաշտոնական հարաբերությունների բացակայությունը վերջին տարիներին ոչ միայն նպաստել են լարվածության սրմանը հակամարտության գոտում, այլև աստիճանաբար ծանրացրել են ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն կոչվող ռազմաքաղաքական կշերքի ոչ խաղաղություն նժարը։
Գեղան Բաղդասարյանը նկատում է, որ այդ գործում պարսավելի դեր են խաղում զանգվածային լրատվամիջոցները, լրագրողի բնորոշմամբ վտանգավոր թափառած տեղեկատվական պատերազմը կամ խաղում է իր խոսքերով հրետանային նախապատրաստության դեր։ Այդ իրավիճակում, ինչպես նաև 1994 թվականին կնքված հրադադարի համաձայն Նագրի 16-ամյակին նախորյակին Գեղան Բաղդասարյանը նպատակահարմար գտավ հանդես գալ նման հայտարարությամբ, որն իր համոզմամբ միտված է հակամարտության բոլոր կողմերի տեղեկատվական դաշտում հրադադարի հաստատմանը եւ թշնամու կերպարից աստիճանաբար հրաժարմանը։
Տեղեկատվական դաշտում հրադադարը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում խաղաղ երկխոսության շարունակման համար, կնպաստի իրական փոխզիջումների եւ փոխընդունելի լուծումների որոնմանը եւ այս հարցում կողմերի mass media-ների դիրքորոշումը ների մերձեցմանը։
Ներկայումս գործող անժամկետ հրադադարի ձևակերպման հիմքը դրվել էր 1994 թվականի մայիսի 22-ին Ղրղստանի մայրաքաղաքում, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի խորհրդարանների ղեկավարներն ընդունել են Բիշկեկյան արձանագրությունը։ Իսկ տեղեկատվական պատերազմի անժամկետ հրադադար հաստատելու նախաձեռնությունն էլ հեղինակեց Գեղան Բաղդասարյանը, ով այսօր, ինչպես հայտնեցին, կոչ արեց Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ղարաբաղի լրատվամիջոցներին նպաստել տեղեկատվական դաշտում ծշնամ ական գործողությունների դադարեցմանը։
Ոչ ոմանում նպաստել տեղեկատվական դաշտում 2010 թվականի մայիսի 12-ի 00 ժամի 01 րոպեից ծշնամական գործողությունների դադարեցմանը։ Սա առաջիներթի նշանակում է հրաժարում այնպիսի հրապարակումներից, որոնք վիրավորում են ամբողջ ազգի ու նրա առանձին ներկայացուցիչների պատիվն ու արժանապատվությունը, ինչպես նաև ազգամիջյան ճշնամանք ու պատերազմի քարոշություն են պարունակում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Շարունակելով մամուլի թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագրականն անդրադառնում է Ղարաբաղի անբանակցությունների ներկայահանգրվանին եւ այդ առնչությամբ կողմերի իրականացած քարոշչական քաղաքականությանը։ Թերթում կարդում ենք. Հիմա էլ ադրբեջանցիք են պնդում, թե Սերժ Սարգսյանը 3 ամիս առաջ 2 շաբաթ ժամանակ է վերցրել լղե հարցի լուծման համար։ Չենք հավատում ադրբեջանական մամուլին։ Իհարկե չենք հավատում։ Չնայած թուրք-ադրբեջանական մամուլը Հայաստանի եւ Ղարաբաղի շուրջ տեղի ունեցող պրոցեսների հիմնական աղբյուրն է դարձել հայաստանցիների համար, եւ որ ավելի սարսափելի է, այդ աղբյուրի տեղեկությունները վաղ թե ուշ այսպես թե այնպես հաստատվում են, ներկայումս էլ զգալի է, որ լեղը հարցի կարգավորման շուրջ ինչ-որ բան է կատարվում։ Հայկական աղբյուրները սակայն այս թեմաներով լռում են, իսկ թուրք-ադրբեջանական աղբյուրները հոսում են առատորեն։ Իհարկե, ՀՀ իշխանություններն էլ կռահում են, չեն կարող չկռահել, որ կարելի է ակտիվ լրատվական քաղաքականություն վարել, սակայն չեն վարում, ինչը նշանակում է ասելու բան չունեն։ ՀՀ իշխանություններն անընդհատ ինչ-որ թեզիսներ են առաջ քաշում, իսկ թե կոնկրետ ինչ է կատարվում բանակցային սեղանի շուրջ, չեն ասում։ Բանակցային պրոցեսների նկարագրություններին մենք հանդիպում ենք միայն թուրք-ադրբեջանական աղբյուրներում։ Առավոտ թերթին հարցազրույց է տվել գործարար Բարսեղ Բեգլարյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Կարծում եմ դուք բավականին լավ եք ճանաչում և Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին, թեպետ արդեն երկու տարի երկրորդ նախագահն իշխանության մեջ չէ, բայց շարունակ խոսվում է նրա հավանական վերադարձի մասին, այն մասին, որն ինքն ուզում է վերադառնալ, բայց նախագահ չի թողնում, և այլն։ Ինչ եք կարծում, կա տարաձայնություն նրանց միջև։ Պատասխան. Երկուսին էլ վաղուց եմ ճանաչում, երկուսն էլ ունեն անցած ճանապար, և սա չի կարելի հերքել, բայց նորից պետք է շեշտեմ, որ մենք չունենք քաղաքական մշակույթ, քաղաքական կուլտուրա մեզանում չկա։ Ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ բամբասանքների մակարդակով տարաբնույթ խոսակցություններ են տարածվում։ Հիշեք, որ ժամանակին ձեզ հետ զրույցում նաև մի այսպիսի արտահայտություն եմ արել, որ Քոչարյան Ռոբերտի նման քաղաքական գործչին թոշակի ուղարկելը բավականին մեծ ճոխություն է այս փոքրիկ հանրապետության համար, բայց չկա այնպիսի հասկացողություն, որ Քոչարյանը ուզում է վերադառնալ, և Սարգսյանը չի թողնում։ Այդպիսի բան չկա, իմ ինֆորմացիայով, իմ համոզմամբ։ Գուցե իմ ինֆորմացիան ամբողջական չէ, բայց վերջերս Տավուշում երկրի նախագահը հստակ ասաց այդ մասին։ Ասաց, իսկ երբ Քոչարյանը քաղաքականության մեջ չի եղել։ Իրոք, գաղտնիք չէ, որ Բարգավաճ Հայաստանը եղել է այն ժամանակվա նախագահականի պրոյեկտը։ Այնպես որ էլի եմ ասում, այստեղ անձերի խնդիր չկա, կա չձևավորված քաղաքական մշակույթի խնդիր։ Պնդելով, որ Հայաստանում պետք է մշակվի նոր մտածելակերպ, Բարսեղ Բեգլարյանը նշում է. Մենք սիրում ենք ուրիշներին կրկնել, դա երևում է անգամ բիզնեսում, մեկը մի գործ է անում, մյուսները սկսում են կրկնել։ Իմ ամբողջ նպատակն է, որ Հայաստանում ստեղծվի մի նոր մթնոլորտ, մի նոր սերունդ, որը նորովի կմտածի։ Հիմա երևի շատ խիստ եմ ասելու, բայց ընտրությունները մեր տունը քանդում են, ամեն 5 տարին մեկ ազգը երկատվում է, պատճառը անգլոսաքսոնական կամ սեմական մտածելակերպն է, երբ փոքրիկ և աղքատ երկրներին քայքայելու նպատակով այսպիսի ընտրություններ են պարտադրում։ Իսկ հարցին, թե ընտրություններին ժողովրդավարությանը այլ ընտրանք առաջարկ ունեք, Բեգլարյանը պատասխանում է. Ես ժողովրդավարության ավելի լավ ձևի առաջարկ չունեմ, ուղղակի ազգովի պետք է ավելի իմաստուն դառնանք, ավելի խոհեմ լինենք, և պետք է շատ լուրջ լինենք, եթե նույն գյուղում նույն ազգի երկու ներկայացուցիչ իրար դեմ են մրցում, ավելի ճիշտ պատերազմում են, հետո իրար չեն շնորհավորում, թշնամանում են, սա արդեն մտածելու տեղիք է տալիս։ Հայկի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանի թիվ մեկ խնդիրը ոչ թե Ղարաբաղի հարցն է, ոչ թե հայ-թուրքական հարաբերություններն են, ոչ էլ սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակը չէ։ Իհարկե, մեր առջև ծառացած թիվ մեկ խնդիրը նաև ընտրակեղծիքները չեն։ Հայաստանի և ՀՀ քաղաքացիների թիվ մեկ խնդիրը բարոյալըքումն է։ Միայն բարոյալըքված երկրում կարող է ինչ-որ մեկի մտքով անցնել, ասել կամ գրել, թե փետրվարի 19-ի խայտառակ ընտրակեղծիքների և մարտի 1-ի դժնդակ սպանություններից հետո ընդդիմության առաջնորդները պետք է ժողովրդից ներողություն խնդրեին, որ չկարողացան վերականգնել երկրի սահմանադրական կարգը։ Միայն բարոյալըքված երկրի լրագրողը կարող է շատ հանգիստ, որպես անչափ կարևոր տեղեկություն գրել, թե արդեն իսկ որոշված են, թե ով կամ որ կուսակցությունները պետք է տեղ գրավեն խորհրդարանում հերթական ընտրություններից հետո։ Այս փաստը ոչ միայն վկայում է բարոյալըքման մասին, այլ նաև ապացուցում է, որ մեզ հայտնի ուժերը շարունակում են բարոյալըքման գործընթացը։ Հայոց աշխարհը շարունակում է ահազանգել Հայաստանի գիտակրթական ոլորտում տիրող թերթի բնութագրմամբ անմխիթար վիճակի մասին։ Թերթը գրում է. Հայաստանի գիտության ու կրթության ոլորտում տիրող անմխիթար վիճակը հասել է այն կրիտիկական սահմանագծին, երբ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններն արդեն սկսում են արձանագրել որակական առումով Ադրբեջանի ու Վրաստանի բուհերի Հայաստանի համապատասխան ուսումնական հաստատություններից առաջացնելու, այսինքն գիտակրթական առումով մեր երկիրը տարածաշրջանային վերջնապահի վերածելու ակնհայտ փաստը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ուսանողների երեկվա բողոքի ակցիայի մասին արդեն պատմել ենք, հիշեցնեմ, որ Երևանյան մի շարք բուհերի ուսանողներն արդեն մի քանի շաբաթ է ինչ պահանջում են չկրճատել մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի համար նախատեսված տեղերը։ Այսօր արդեն կրթության և գիտության նախարարը հայտարարել է, թե ուսանողների բողոքի ակցիաներն իրականում կազմակերպված են քաղաքական կուսակցությունների, ավելի կոնկրետ ժառանգության կողմից։ Իդեպ, առաջին անգամ ժառանգության հասցեին այս մեղադրանքը Աշոտյանը հնչեցրել է դեռ մի շաբաթ առաջ հայաստանյան հեռուստաընկերություններից մեկի եթեր Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Կրթության և գիտության նախարարությունը արձագանքելով ուսանողների կազմակերպած երեկվա բողոքի ակցիային և Հայաստանի վարչապետին և կրթության ու գիտության նախարարին ուղված նամակին, նախ կասկածի տակ է դնում այն փաստը, որ բողոքի ակցիան նախաձեռնել են ուսանողները և պնդում, թե իրականում երթի կազմակերպիչները ժառանգություն կուսակցության անդամներն են։ Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչներից Դանիել Իոնեսյանն այսօր ասաց, որ թեև ինքը ժառանգություն կուսակցության անդամ է, ընդդիմադիր կուսակցությունն ակցիայի հետ որևէ կապ չունի։
Նախարարությունը ինտենսիվորեն վերջին տարիներին ուսակցականացնում էր ամբողջ համակարգը ու դրանից հետո նման մեղադրանքները առաջադրում ժառանգությանը։
Այսօր այս կապակցությամբ պաշտոնական հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև ժառանգություն կուսակցությունը նշելով. Հարգելով ուսանողների ցանկությունը չկուսակցականացնել իրենց խնդիրները, ժառանգությունը մշտապես ձերծ է մնացել նշված միջոցառումներին միջամտելուց։ Ինչ վերաբերում է ժառանգության անդամ ուսանողներին, ապա կուսակցությանն անդամակցությունը չի սահմանափակում նրանց քաղաքացիական իրավունքները, այդ թվում ազատորեն արտահայտելու իրենց տեսակետները, ասված է ժառանգություն կուսակցության հաղորդագրության մեջ։ Իր պաշտոնական հաղորդագրության մեջ կրթության և գիտության նախարարությունը նաև մեղադրում է ուսանողներին իրականությունը խեղաթյուրելու մեջ, շեշտելով, որ մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում պետպատվերները չեն կրճատվել, տեղի ունեցել միայն վերաբաշխում, պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման և առանց տարկետման տեղերի միջև, ինչը մեջբերում է միտումնավոր շրջանցվում է բողոքի ակցիայի կազմակերպիչների կողմից, որը կարելի է դիտարկել որպես համախոհներին մոլորեցնելու փորձ։ Ուսանողները, սակայն, պնդում են, որ իրենք ի սկզբանե պայքարել են հենց զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով տեղերի պահպանման համար, այլ ոչ թե պետպատվերի։
Մենք միշտ էլ ասել ենք, որ անվճար տեղերը չեն կրճատվել, կրճատվել են տարկետման տեղերը, եւ ըստ մեր պայքարի հիմնական նպատակը տարկետման տեղերի վերականգնումն է։
Մի քանի տարի առաջ, երբ զինապարտության մասին օրենքն էին ցանկանում փոփոխության ենթարկել եւ 18 տարին լրացած բոլոր տղաներին զորակոչել բանակ, ոտքի կանգնեց ուսանողության մեծ մասը, տեղի ունեցան մեծ հանրահավաքներ, ի վերջո փոփոխությունները տեղի չունեցան։ Դանիել Իոնեսյանը սակայն կարծում է, որ գործընթացը այս կերպ է առաջ տարվում։
Տեսնում եմ, որ զինապարտության օրենքը փոխելով չի լինում այդ հարցը լուծել, ու կառավարության որոշումներով կա այդ հարցը կլծեն, որը այս տարի կրճատեցին տեղերի կեսը, միս տարի կրճատեն մնացածի կեսը ու կզուգամիտացնեն ուղակի զրոյի առանց օրենքը փոխելու։
Իսկ թե ինչու ուսանողության բողոքի ակցիաներն այժմ շատ ավելի սակավամարտ են, քան մի քանի տարի առաջ, Դանիել Իոնեսյանն ասում է, այն ժամանակ փոփոխություններն ավելի շատ ուսանողների էին առնչվում, ակտիվ եւ լիբերալ էին ուսխորուրդները, իսկ այժմ փոփոխությունների մասին շատերը տեղեկացված չեն, մի մասն էլ զբաղված է քննաշրջանով, այն որ օրենսդրական այս փոփոխությունները քննաշրջանի շեմին են ներկայացվում, բողոքի ակցիաների նախաձեռնող խմբի անդամներից Սոս Ավետիսյանը պատահական չի համարում։
Ոչ մեկի մոտ հարց չի առաջանում, մինչև մոտոպես 20 օր առաջ պետական եւ դիպլոմային պաշտպանությունից տենց որոշում մատում, ինչի այդ մասին չտեղեկացում սեպտեմբերին, որ մարդիկ չհասցնեն պատրաստվեն այդ ամեն ինչին, որ մարդիկ չունենան ժամանակ ինչ-որ բաներ կազմակերպելու։
Քանի հոգու են առնչվում այս փոփոխությունները, այսինքն քանի երիտասարդ համասարան գնալու փոխարեն պիտի բանակ գնա, ճշտեցինք կրթության և գիտության նախարարությունից։ Բարձրագույն և հետբուհական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Սուքյասյանի տեղեկություններով մոտ 6000 հոգու է վերաբերում այս փոփոխությունը։ Նրանց այս ուսումնական տարում տարկետման իրավունք չի տրվի։ Մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում էլ տարկետման իրավունքով տեղերի քանակը կիսով չափ է կրճատվել, շուրջ 200-ով։ Բակալավրիատի դեպքում փոփոխությունների նպատակը Ռոբերտ Սուքյասյանի խոսքով պետական և ոչ պետական բուհերի միջև հավասար հնարավորություններն ապահովելն է, իսկ ընդհանուր առմամբ ուսման որակը բարձրացնելը։
Մրցակցություն կլինի, թե լավագույն ուսանողները, այն ովքեր որ չեն ձգտում եւ այդ ցուցանիշները նրանք չունեն, միանգամից նրանք արդեն դուրս կմնան։ Նպատակը որակի բարձրացումն է եւ արժանավոր երեխաները, ուսանողները, որպեսզի այդ տեղերը զբաղեցնեն։
Դանիել Իոնեսյանն ասում է, կրթության և գիտության նախարարությունը պայքարում է ոչ թե անարդարության, այլ գիտության դեմ, կիսով չափ կրճատելով ապագա գիտնականների ուսում ստանալու հնարավորությունը և մեծացնելով կոռուպցիոն ռիսկերը։
Միջինում կոռուպցիա հետևանքով անցնողների քանակը ամեն տարի նույնն է, չեն անցնի այն մարդիկ, ովքեր արժանի են սովորելու ասպիրանտուրայում։ Այսինքն սա ապագա գիտնականների համար ոչ թե կրկնակի կրճատում է, այլ շատ ավելի դաժան կրճատում է։
Բանակում անցկացրած երկու տարին ուսանողների կարծիքով մեծ ընդմիջում է, սակայն կրթության և գիտության նախարարությունում այդպես չեն մտածում։ Ուսանողները ներկայացրել են իրենց առաջարկները, սակայն այն պաշտոնապես կրթության և գիտության նախարարությունը չի ստացել, որպես իր դիրքորոշումն արտահայտի։ Այսօր փոխանցեց կրթության և գիտության նախարարությունը, սակայն Ռոբերտ Սուքյասյանն ասաց.
Այնինչ կա արդեն իսկ ընդունված է և փոփոխման ենթակայ չէ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահը մեկնում է Մոսկվա, նա Ռուսաստանի մայրաքաղաքում մասնակցելու է երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի 65-րդ տարելից հին նվիրված միջոցառումներին։ Միջազգային թիվ 1 նորությունը 3 Մեծ Բրիտանիայում կայացած խորհրդարանական ընտրություններն են։ Արդեն իսկ կարելի է ասել, որ սա իշխող լեյբորիստների ծանր պարտությունն էր, քանի որ Գորդոն Բրաունի կուսակցությունը 2005-ի ընտրությունների համեմատ շուրջ 90 պատգամավորական մանդատ է կորցրել։ Դե իսկ Հունաստանում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, այստեղ թեև կառավարության հակաճգնաժամային ծրագիրը խորհրդարանում հավանության արժանացավ, այնուհանդերձ բողոքի ակցիաները չեն դադարում։ Մոլորակ հանդեսը կներկայացնեն Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյացյանը, Հրաչ Մելքումյանն ու Լուսինե Գրիգորյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը մեկնում է Մոսկվա, որտեղ մեկնարկում են երկրորդ համաշխարհայինում տարած հաղթանակի 65-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումները։ Ակնկալվում է, որ դրանք կլինեն ամենաշքեղը խորհրդային միության փլուզումից վեր, իսկ ռազմաօդային ուժերի շքերթը ամենամեծը Ռուսաստանի ողջ պատմության մեջ։ Հանդիսավոր արարողությունների ներկա կլինեն մի շարք երկրների, այդ թվում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի առաջնորդները, ինչպես նաև ԱՊՀ երկրների ղեկավարները, որոնք վաղը Մոսկվայում նաև ոչ պաշտոնական գագաթնաժողով կանցկացնեն։ Վերջին օրերին կանխատեսումներ էին հնչում, թե հավաքի շրջանակներում Հայաստան և Ադրբեջանի նախագահները կարող են նաև երկկողմ հանդիպում ունենալ, ինչը սակայն պաշտոնական Երևանը չի հաստատում։ Տեղում իրադարձություններին հետևում է Մոսկվայի մերթխտակից Ազա Բաբայանը։ Ազա,
հեղին է, նախ որոշ մանրամասներ հայտնեմ Հայաստանի նախագահի այցի հետ կապված։ Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվա կժամանի վաղը և կվերադառնա Երևան մայիսի 9-ին երեկոյան։ Վաղը այստեղ Մոսկվայում կկայանա հապկանդամ երկրների ղեկավարների ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը, այն կանցնի երեկոյան 4-ին Մոսկվայի ժամանակով Ռուսաստանի նախագահի Գորկի նստավայրում, և հիմնական ինտրիգը այդ գագաթնաժողովի նոր ներկայացնելու Ղրղստանը և ինչ դիրքորոշում է ունենալու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով ինչպես հայտնի է, հյուրընկալել է Ղրղստանի նախկին նախագահ Բակիևին, և սա է հիմնական ինտրիգը վաղվա գագաթնաժողովի։ Իսկ մայիսի 9-ին Հայաստանի նախագահ կմասնակցի արդեն հաղթանակի 65-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին։ Իդեպ ներկա են լինելու մի շարք երկրների ղեկավարներ, մոտ 40 երկրների ղեկավարներ, այդ թվում նաև ներկա կլինի Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին, ինչպես նաև ներկա կլինեն պատվիրակություններ Բուլղարիայից, Վիետնամից, Հունաստանից, Իսրայելից, Չինաստանից, Մակեդոնիայից, Մոնղոլիայից, Սերբիայից, Սլովակիայից, Լատվիայից, Սլովենիայից, Խորվատիայից, Չեխիայից, Էստոնիայից և նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը ներկա կլինի։ Ներկա չեն լինի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը, քանի որ մենք գիտենք, որ Մեծ Բրիտանիայում անցել են խորհրդարանական ընտրություններ, և ներկա չլինի նաև ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման։ Պասվում էր, որ այս օրերին Մոսկվայում կլինի նաև Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հանդիպում կկայանա, բայց նման հանդիպում չի կայանալու։ Համենայն դեպս այս մասին արդեն հայտարարել է Հայաստանի նախագահի մամլո խոսնակը։ Մեր տեղեկություններով ամենայն հավանականությամբ նման հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպում, նաև Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ երկկողմ, այսպես ասած, հանդիպում տեղի կունենա Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի սկզբին, որտեղ անցնելու է արդեն ավանդական դարձած միջազգային տնտեսական ֆորումը։ Ավելեմ նաև, որ այս միջոցառումներից անմիջապես հետո Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մեկնելու է Թուրքիա պաշտոնական այցով, երկորդ այցով, նա Մոսկվա կվերադառնա մայիսի 12-ին, կար տեղեկություն, որոշ լրատվամիջոցներ գրել էին այն մասին, որ հնարավոր է, որ Անկարայից Դմիտրի Մեդվեդևը միանգամից այցելի Երևան։ Այս պահի տվյալներով այդ տեղեկությունները չեն հաստատվում, բայց կարող ենք ասել, որ առաջկայում տեղի կունենա Ռուսաստանի նախագահի այցը Հայաստան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մեծ Բրիտանիա, թեև արդեն պարզ են երեք տեղ ունեցած խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքները, այդուամենայնիվ քաղաքական կրքերն այստեղ չեն հանդարտվում։ Վերջին 25 տարիների մեջ առաջին անգամ երկրում ձևավորվել է խորհրդարան, որտեղ ավանդական կուսակցություններից որևէ մեկը, ոչ լեյբորիստները, ոչ պահպանողականները, բացարձակ մեծամասնություն չեն ստացել։ Այժմ հիմնական ինտրիգը երրորդ ուժի լիբերալ դեմոկրատների հետ ընթացող բանակցություններն են, ում հետ նրանք ի վերջո կհամագործակցեն և ովքեր կձևավորեն Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ կառավարությունը, լսենք Լոնդոնի մեր թղթակից Լուսինե Գրիգորյանին։
Մեծ Բրիտանիայում գրեթե ավարտվել է ձայների հաշվարկը, արդեն առկա թվերը ցույց են տալիս, որ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են պահպանողականները, որոնք սակայն, ինչպես եւ էքսիթ փոլներ կանխատեսել, դժվար թե 307 մանդատից ավելի ունենան։ Երկրորդ տեղում լեյբորիստներն են մոտ 255 մանդատով, իսկ լիբերալ դեմոկրատները միայն 55 տեղ են ստացել։ Արդյունքները հիասթափեցնող են բոլոր 3 հիմնական կուսակցությունների համար։ Անկամ առաջատար պահպանողականները մեծ հույս ունեին բացարձակ մեծամասնության հասնել 326 մանդատ, որը թույլ կտար կուսակցությանը միայնակ կառավարություն ձևավորել։ Արդեն պարզ է, որ բրիտանացիներն ունենալու են այսպես կոչված կախված խորհրդարան, և կառավարությունը լինելու է կոալիցիոն։ Լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Նիկ Քլեգը դրվաղ առավոտյան էր հայտնել իր հիասթափությունը, սակայն հենց նրա որոշումն է այս պահին վճռորոշ. Պահպանողականներին թե լեյբորիստներին կմիանա։ Իր ելույթում նա հաստատել է մտադրությունը սատարել ամենաշատ ձայներ հավաքած կուսակցությանը, բայց և շեշտել է, որ պահպանողականները պիտի ապացուցեն, որ կարող են ծառայել ազգային շահին։ Իսկ նախընտրական իր ելույթներում Քլեգը մի քանի անգամ նշել է, որ կհամագործակցի նաև լեյբորիստների, սակայն ոչ Գորդոն Բրաունի հետ։ Գորդոն Բրաունը նույնպես ելույթ է ունեցել քիչ առաջ ու ասել, որ հարգում է Քլեգի որոշումը բանակցել պահպանողականների հետ։ Նաև նշել է, որ եթե պահպանողականներն ու լիբերալ դեմոկրատները համաձայնության չգան, ինքը պատրաստ է խոսել Քլեգի հետ։
I understand as I know
Բրաունի խոսքով անորոշ իրավիճակը շատերին դուր չի գալիս, սակայն մենք ապրում ենք խորհրդարանական դեմոկրատիայի ժամանակներում, ասել է նա։ Արդյունքները որոշվել են ընտրություններով, և մենք պարտավոր ենք իրավիճակը լուծել հոգուտ ազգային շահի։ Գորդոն Բրաունն այս առավոտյան իր տեղամասից Շոտլանդիայից վերադարձել է Լոնդոն, իր նստավայրը։ Նա կշարունակի կառավարել, մինչև քաղաքական իրավիճակը պարզվի երկրում։ Սակայն հայտնի է, որ անգամ միավորումը լիբերալ դեմոկրատների հետ լեյբորիստերին բացարձակ մեծամասնություն չի ապահովի խորհրդարանում։ Բրիտանական օրենքով ամենաշատ մանդատներ ունեցող կուսակցությունը կարող է նաև փոքրամասնական կառավարություն կազմել առանց բացարձակ մեծամասնության, սակայն սա նախընտրելի լուծում չէ, քանի որ կառավարությունը այդ դեպքում դժվարություններ կունենա օրինագծերի քննարկման ու անցկացման ժամանակ։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները հաստատելու է Մեծ Բրիտանիայի Թագուհին, ում ելույթը նախատեսված է մայիսի 25-ին։ Հենց այդ ժամանակ նա պաշտոնապես առաջարկելու է մեծամասնության ղեկավարին կազմել կառավարություն։ Տեսականորեն նա իրավունք ունի վարչապետի պաշտոնն առաջարկել նաև երկրորդ տեղը զբաղեցնող թեկնածուին, եթե տարբերությունը մեծ չէ։ Առայժմ ընտրողները սպասում են կուսակցական լիդերների բանակցություններին ու որոշումներին։
Հունաստանում չի մարում սոցիալական բողոքի ալիքը, քաղցարողները շարունակում են ցույցեր անցկացնել պետ բյուջեի ծախսերը էականորեն կրճատելու, աշխատավարձերը նվազեցնելու, հարկերը ավելացնելու կառավարության ծրագրի դեմ։ Պաշտոնական Աթենքը սակայն ստիպված է գնալ բավական խիստ այդ միջոցառումներին, քանի որ դե Եվրամիությունից և Արժույթի միջազգային հիմնադրամից 110 միլիարդ եվրո օգնություն ստանալու թիվ 1 նախապայմանը։ Ծրագրի հաստատումն ի դեպ լուրջ քննադատությունների և ընդդիմության էր արժանանում ոչ միայն Հունաստանում, այլև հիմնական դոնոր երկրներում՝ Գերմանիայում և Ֆրանսիայում։ Հրաչ դու էիր հետևում իրադարձություններին, որոնք են կողմ և դեմ փաստարկները։
Հեղինակ, եթե շատ պարզ խոսենք, Հունաստանին օգնություն է ցուցաբերում ոչ թե հույների սիրուն աչքերի համար, այլ ճգնաժամը հաղթահարելու համար, որը վտանգ կա, որ կարող է կրկնվել Եվրամիության, Եվրազոնայի անդամ այլ երկրներում և շարունակվի Եվրոյի կուրսի անկումը։ Եվրոյի կուրսը վերջին 5-6 ամիսների ընթացքում շարունակվել է ընկել և հասել է ամենացածր անկմանը, որը արձանագրվել է վերջին 1 տարվա մեջ։ Դոնոր երկրները, միջազգային արժույթի հիմնադրամը 110 միլիարդ եվրո են հատկացնում Հունաստանին հաղթահարելու համար դուրս գալու ճգնաժամից։ Գերմանիայի Բունդեսթագը այսօր հաստատեց ծրագիրը, և ֆինանսների նախարարը ասաց, որ շատ անպատասխանատու քայլ կլինի, եթե Եվրազոնայի անդամ Հունաստանին թողնեն, որ մնա անվճարունակ երկիրն, ասած, որ դա քայքայիչ և անպատասխանատու քայլ կլինի, և օգնելը համապատասխանում է մեր շահերին։ Եվրազոնայի անդամ երկրների առաջնորդները հիմա Բրյուսելում հավաք են անցկացնում հաստատելու այդ վերջնական որոշումները ընդունելու, որը միջալյոց Իտալիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան արդեն որոշեցին օգնել Հունաստանին։ Փաստորեն դոնոր երկրները մտածում են Եվրոպայի ապագայի մասին, Եվրոյի կուրսը պահելու մասին, և երկրորդ Հունաստանի խնդիրը կառավարություն իրոք այսքան մեծ գումարներ վերցնելով պետք է կրճատի, ստիպված է կրճատել, և սա է պայմանը։ Այդքան գումար չեն տալիս, որ Հունաստանը ինչպես ուզի ծախսի, կրճատելու է իր ծախսերը, իսկ դա նշանակում է հարվածել աշխատողների, թոշակառուների նպաստած, նրանց եկամուտները կրճատվելու են, պարզապես կառավարությունը առաջիկա 3 տարիների ընթացքում պարտավորվել է շատ խիստ, շատ կոշտ տնտեսական քաղաքականություն վարել։ Հունաստանը ընդունեց 3 երեկոյան խորհրդարանը հաստատեց այս ծրագիրը ճգնաժամից դուրս գալու, որին դեմ են արմիությունները, աշխատողները, նրանց բողոքնել հենց դրա դեմը, և նրանք պնդում են և ընդդիմությունը, որ կառավարությունը պետք է ուրիշ քայլեր մտածեր, ուրիշ քայլեր ձեռնարկեր այս ճգնաժամը հաղթահարելու համար, ինչպես գիտենք 4-7 օրը այս ամեն ինչը վերածվեց անկարգությունների, 3 մարդ զոհվեց հրկիզված բանկի շենքում, բայց Հունաստանի կառավարությունը, վարչապետը պնդում է, որ այլընտրանք պարզապես չկա, եթե հիմա չվերցնեն այդ գումարները, չհաղթահարեն այս ճգնաժամը, Հունաստանը պարզապես կդառնա անվճարունակ երկիր, և ահա միջազգային հանրությունը, Հունաստանը փորձում են դուրս գալ հաղթահարել սա, որը շատ խիստ բացասական ազդեցություն է թողում։
Մոլորակի ուշագրավ իրադարձություններից այսօր այսքանն էին առանձնացրել հաղորդումը, պատրաստեցին Հեղինե Բունյաթյանը, Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից և Լուսինե Գրիգորյանը Լոնդոնից։
Լոռու մարզում կրկին առաջին պլան է մղվել գյուղական համայնքներից գանձվող հարկերի թեման։ Մարզպետարանում կրկին փորձում են հասկանալ, թե ինչու են գյուղական համայնքները տարեց տարի թերանում իրենց հարկային պարտավորությունների կատարման հարցում։ Գյուղապետերի պնդմամբ պատճառը գյուղատնտեսության ոլորտում տիրող ճգնաժամային վիճակն է, ցանքատարածություններն ու հավաքած բերքի քանակը ամեն տարի կրճատվում են։ Նաև Ռաբուլղադարյանն է հաղորդում Վանաձորից։
Լորեցիները հարկերը դժվարությամբ են վճարում, հատկապես գյուղաբնակները։ Եթե քաղաքներում գոնե հնարավոր է աշխատանք գտնել ու քիչ թե շատ վճարել հարկերը, ապա գյուղերում ամեն ինչ կախված է հողից։ Հողն էլ վերջին տարիներին գյուղացուն ձեռնունայն է թողնում։ Դարպաս գյուղում, օրինակ, հրաժարվել են կարտոֆիլագործությունից, ջուր չկա, ասում է գյուղապետ Սամվել Ավետյանը։
Ժամանակին մեր դարպաս գյուղը ամենաբարձր բեկնատն է, թե հացահատիկ, թե ամեն ինչ, կարտոշկա, կաղ ամպունեցին են, ջրիկ, ջրիկ, եթե չի իլեմ կամասկամած, որդիկ վերացնեմ են։
Դարպասեցիները գոյատևում են արտագնա աշխատանքի վաստակով։
Վարելիքը թանգ է, մեխանիզացիա չկա, ինչո՞ւ մշակում։
Տեխնիկա չունեն, ոչինչ չունեն, ինչո՞ւ մշակում։ Փող են կուտում։
Առևտուր են կանում։
Առևտուր են կանում։ Ցանեցին քանի տարի չէ լավ, որովհետև տեխնիկա չկա, լավ վար չեն կանում, լավ գործ չեն կանում, չի։
Վարելիքը ասենք տեխնիկայի փոխտանու բան, սա թանգ է։
Կողը կտում ենք, էժան տալիս ենք խաղակին, հանդնում։
Ապրես, այդ ճիշտ հարց է տալել, ասում չով է գյոլագնը։
Հա ինչու։
Դու գիտես ու մարդ։
Կողը կտում ենք,
գալիս են, որ գալիս են տները մտնեն, որ չաշխատող մարդում։ Ասում են գազը թանկացնեմ, մուծը մեն։ Հա, մեկը չի մտնեմ տուն, այ ապրես, որ ասեն, ինչով է գյոլագնը։
Մեկը չի ասես,
ինչ դալոգ
են։ Թեև դարպասեցիները ասում են, թե աշխատում են գոնե արտագնա աշխատանքի մասամբ անասնապահությունից ստացված եկամուտով հարկերը վճարել, գյուղեր կան, որ այս հնարավորությունն անգամ քիչ ունեն։ Դարպասից հեռու Հաղպատ գյուղում, օրինակ, այս տարվա առաջին եռամսյակի հարկավաքագրման ցուցանիշները ցածր են, 2009-ի նկատմամբ 30% էլ չի հասել։ Հաղպատի գյուղապետ Սերգո Քարյանը պատճառը համարում է հողից գյուղացու հրաժարվելով։
Չեն մշակում, գյուղացին հողի մշակումից հետաքանն է, արդեն կամած է տենդես նկատում, որ հետ են տալիս։ Այնակ մեր մոտ շատ քիչ, բայց ես զգացում եմ, հա ուրիշ տեղերից արդեն ասում են տղաները, որ հետ են տալիս։
Հաղպատից բացի անտարբեր ու անբավարար աշխատանքի հետևանքով, ինչպես բնորոշում են Լոռու մարզպետարանում, նախորդ տարվա համեմատությամբ սեփական եկամուտների հավաքագրումը զգալիորեն նվազեցրել է 11 համայնք։ Մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանեսյանը մարզխորհրդի հերթական նիստում անթույլատրելի համարեց այն, որ օրինակ չկալով գյուղը սեփական եկամուտների հավաքագրման պլանը կատարել է մոտ 7%-ով, քիչ ավելի մոտ 8% ցուցանիշը արձանագրել Քարկոպ գյուղը, անդրադառնալով մարզի տարածաշրջանի ջանների հարկերի հավաքագրման գործընթացին Հովանեսյանը նշեց։
Հայտարարակ վիճակ։ Երևում է այս թվերից, որ վիճակը այնքան էլ լավ չէ այս ամսվա։ Այդ 120 միլիոնը ապավել, ասինքն մեր ցուցանիշները նույնը կարող են հայտարարակ ձևով իջնել։
Արդեն որ երրորդ մարզխորհրդի նիստին անգամ անցած տարի անդրադառնալով ցածր ցուցանիշներին մարզային իշխանությունները համայնքների ղեկավարներին սպառնում են, թե կսկսեն անվստահության գործընթաց այն ղեկավարների նկատմամբ, ովքեր թերանում են հարկերի հավաքագրման գործում, սակայն որևէ համակի ղեկավար օրով չի զրկվել իր ճաթորից, թեև ցուցանիշները միշտ էլ ցածր են։ Միջդեռ այս անգամ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը հաստատակամորեն հայտարարեց.
Հեկատները չեմ ընտրում, չեք զբաղվում ուրեմն, կամ էլ նպատակային չի ասենք այդ հավաքված միջոցների մուտքերը, չիրեմ արդեն սկսում եմ ուրիշ բաներ մտածել, հացած տարված ցուցանիշներն էլ չեք ապահովում։
Մարզպետի զայրույթը մեծ էր։
Կամ որ այդքան մարդ ու անուն ա տալիս, ստաց հանգիստ է ուրախ դեմքերով նայում եք ձեկուցողին, հա, ինչ հերթով ասեք կանգնեք կամաչեք ստեղ, անհարմար չէ, տարիքում եք, որ ձեզ աշակերտների նման կանգնեցնենք և պախարակենք, իա։
Ով շարունակի այդպես աշխատել, կդառնա անվստահության թիրախ։
Այս անգամ ցածր հավաքագրում ունեցող համայնքների ղեկավարներից մի քանիսի նկատմամբ պիտի սկսենք անվստահության գործընթաց։ Անկախ ամեն ինչից, ես տեսնում եմ, որ հորդորները չեն անցնում։
Համայնքների ղեկավարներին անվստահության գործընթաց սկսելու մասին սպառնալիքները այդքան էլ չեն վախեցնում, ասում են, թե միևնույն է, գյուղացիները չեն կարողանում վճարել։
Հողատերեր ունեն, որ հանրապետությունից բացակայում են, բայց որևէ ձևով մենք չենք կարող նրանց ընդգրկենք, արկային դաշտ բերենք։ Չէ, ոչ մտերը մեզ իսկական չեն տալու։
Հիշեցնենք, որ կառավարության որոշմամբ դեռ անցած տարի գույքահարկի պարտքերի մարման համար արտոնություններ էր ընձեռվել պարտքատերերին, մայր պարտքը վճարելու դեպքում ազատվում էին տուժերից ու տուգանքներից։ Լորեցիները ևս օգտվեցին այդ արտոնությունից, բայց միևնույն է, փող ունեն այն, միանգամից ողջ պարտքը կմարեին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այսօր Երևանի ավականու հերթական նիստն էր, որի ընթացքում քաղաքապետն անդրադարձրել նաև հյուսիսային պողոտայի շինարարության արդյունքում աննշան փոխհատուցում ստացած և փաստորեն փողոցում հայտնված մարդկանց ճակատագրին։ Գրեթե 7 տարի է շարունակվող այս պատմությանը Գագիկ Բեգլարյանը ստիպված է եղել անդրադառնալ այն պարզ պատճառով, որ այսօրվա ավականու նիստն ուղեկցվել է քաղաքի կենտրոնի արդեն նախկին բնակիչների բողոքի ակցիայով։ Բացի այդ, Երևանի ավականին այսօր որոշել է սուբսիդավորել խմելու ջրի սակագների հնարավոր աճը։ Հովանես Ռովիկյանն է պատմում։
Երևանի ավականու այսօրվա նիստից րոպեներ առաջ և նիստի ամբողջ ընթացքում շուրջ 2 տասնյակ մարդիկ հավաքվել էին քաղաքապետարանի շենքի առաջ և վանկարկում էին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի անունը։ Հավաքվածների մոտ կային նաև «Բեգլարյան, կատարեք ձեր խոստումը, հետ տվեք մեր տները» մակագրություններով ցուցապաստառներ։ Ավականու անդամները հերթով մոտենում էին պատուհանին և փորձում հասկանալ, թե ինչ է կատարվում դրսում։ Արդեն նիստի սկզբում քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանն արտահայտեց իր մոտեցումները բողոքի վերաբերյալ։
Հյուսիսային պողոտայում նախկինում ապրած մարդիկ են, մոտ 15 հոգի, որոնց հետ այսօր դուք և քաղաքապետարանը ոչ մի ընդհանուր կապ չունի, բացի նրանից, որ նրանք երևանցիներ են։
Քաղաքապետն ասաց, որ ավականու ընտրություններից հետո լսել է այդ մարդկանց բողոքները և պարզվել է հետևյալը։
Բոլորը նախկինում քաղաքապետարանի հետ ունեն կնքած պայմանագիր, համարյա բոլորը ստացել են գումարներ և արդյունքում ինչ է ստացվել, գումարները ստանալուց, բնակարանները ստանալուց հետո իրենք որոշել են, որ այդ գումարները ժամանակին իրենց տվել են քիչ, կամ օրինակի համար քառակուսի մեծով բնակ տարածքը տվել են քիչ, կամ պետքետային կենտրոնում տվել են ծայրամասում։
Ըստ Բեգլարյանի եղել են դեպքեր, երբ ընդառաջ գնալով իրացված գոտու բնակչի պահանջին վերանայվել է գումարի չափը։
Այդ վերադարձված գումարները ստանալուց հետո 1-2 հոգի էլի այդ խմբում աշխատում են, որպեսզի փոքեն գումարներ պետությունից կամ համայնքից։ Մենք այսօր համայնքի բյուջեի հաշվին իրավունք չունենք վերադարձնենք, այսինքն չվերադարձնենք, ավելացնենք գումարներ։
Նիստից հետո բողոքի ակցիայի մասնակիցներին մոտեցավ ավականու բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Արման Վարդանյանը։
Ինչն ասած, մեր օրոք չի եղել ձերս պրոբլեմները, մենք ընդամենը 9 ամիս ենք էլի ինտերվել, տեղյակ չենք մենք, բայց եթե ինչ-որ բանով կարանք օգնենք ասենք։ Մեր
արդեն պահանջում ենք մեր գործերը նայել, ում ինչքան որ պակաս են տվել, այդքանը հաշվեն տալ, դա բարդ բան է։
Ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ խոսքը ոչ թե 2-3 հոգու մասին է, այլ մոտ 3 տասնյակ բնակիչների եւ բացի այդ իրենց որպես փոխհատուցում 1 քառակուսի մետրի համար տրված գումարը եղել է ընդամենը $200-ից մի փոքր ավելի։
Պարզա, նաև քաղաքապետի կողմից ներկայացվեց մեզ ավականում, որ այնտեղ 2-3 հոգու խնդիր է, ոչ թե շատ մարդու խնդիր է։ Եկեք մենք հասկանանք, տեսնենք ինչով են կարողանում ձեզ օգնել։ Լրիվ կիսում եմ ձեր այդ բանը ու իրականում էլի, որ մենք բան չենք, այդ ուղղակի գանք խոսանք, մեր ձեռքը ոչ, մենք չենք կարող որոշենք ձեզ այդ գումարները տանք, բայց ես խոստանում եմ, որ մենք ձեր հարցը կբարձրացնենք, մենք ամեն րոպե իրանց կասենք, որ այդ լուծումը մեզ այդպես չի ներկայացած, որ $200 են ձեզ ընդամենը տրվել։
Վերադառնանք ավականո այսօրվա նիստին։ Օրակարգի հարցերից մեկի անվանումը հետևյալն էր. «Որոշում խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման սակագների մեղմացման միջոցառումների և գումար հատկացնելու մասին»։ Քաղաքապետը համառոտ ներկայացրեց որոշման իմաստը։
«Մենք փորձում ենք Երևանում սակագին չբարձրանա ջրի այս տարի։ Այս կանով սահմանափակեն, ինձ թվում է, սա քննարկումների առարկա չսարքենք. Դրանով մենք փորձենք ավելի համեստորեն դնենք քվեարկության ու անցնենք առաջ, որովհետև բաներ կա, որ պետք է նախընտրական արշավին էլ չխոսենք»։
Ավականո հանրապետական խմբակցության ղեկավար Դերենիկ Դումանյանի խոսքով ջրի սակագնի վերաբերյալ իրենք քաղաքական որոշում են կայացրել։
«Մենք փոխհատուցում ենք այն մասը, որը պետք է ավելանա, եւ բնակչի հոգսերը մենք դրանով պակասեցնում ենք, այսինքն մենք կաշխատենք այնպես անել, որ եթե գնային փոփոխություններ լինի ջրի հետ կապված, մենք այդ տարբերությունը վճարենք քաղաքապետարանի բյուջեի հաշվին»։ Ուրեմն մոտավոր հաշվարկներով 1 տարվա համար դա կկազմի մինչև 340 միլիոն դրամ, սակայն մենք հույս ունենք, որ այդ գումարը այդքան չի կարող լինել, որտեվ լրացուցիչ հաշվարկների կարիք կա։
Զրուցեցինք նաև ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Արման Վարդանյանի հետ։
Ես ինքս դրան նայում եմ բարոյական տեսանկյունից, այսինքն սա ուղղակի ուշադրության, ոնց որ հոգատարության ժեստ է։
Հիշեցնեմ, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ներկայացրած հայտով Երևան ջուրընկերությունը նախատեսում է ջրի 1 խորանարդ մետրի սակագինը բարձրացնել շուրջ 25 դրամով, 181-ից դարձնելով 206 դրամ։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսագետների համոզմամբ այսպես կոչված չաշխատող և ժամկետան ծվարկերի ծավալը բանկային համակարգում չպետք է գերազանցի 10%-ը։ Հայաստանի բանկային համակարգում նման վարկերի ծավալն այժմ մոտ 6%-ը կազմում։ Բանկերի ինտերակցիան ղեկավարի խոսքով ժամկետան ծվարկերի նման ծավալը տնտեսության համար լուրջ վտանգ չի ներկայացնում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Այսօր Հայաստանի բանկային համակարգում չաշխատող կամ ժամկետանց վարկերի ծավալը կազմում է ընդհանուրի 5.6%-ը, և չնայած այդ թիվն ավելի փոքր է նախորդ տարվա տվյալներից, սակայն շարունակում է մնալ բարձր մինչև ճգնաժամը եղած մակարդակից։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Կենտրոնական բանկի ֆինանսական համակարգի քաղաքականության և ֆինանսական կայունության վարչության պետ Վահե Վարդանյանը։ Վերջինիս ներկայացմամբ վատագույն ցուցանիշը եղել է անցած տարվա մայիսին, երբ չաշխատող վարկերի ծավալը հասել էր 11%-ի, ինչը կարելի էր մտահոգիչ բնութագրել, նշեց Վարդանյանը, հիշեցնելով, որ մինչև ճգնաժամը 2008-ի վերջին չաշխատող վարկերի ծավալը կազմում էր մոտ 4.5%։ Մինչդեռ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ այն պատկերը, որը ձևավորվում է անցած տարվանից հետո, կարելի է միայն հարաբերականորեն դրական գնահատել։
Վարկաորման որոշ մասը ըստ էության ուղղվում էր վերավարկաորմանը, որի պարագայում վատորակ ակտիվներ չէին կուտակվում։ Մի կողմից ուրեմն փակում էին հին վարկերը նոր վարկերի հաշվին, մյուս կողմից էլ ծավալային էֆեկտներ։ Նոր վարկեր են տրվում, իսկ նորը միայն ժամանակի ընթացքում բնականաբար կարող է վատը լինել։ Եվ անցած տարի, երբ որ կանգ առավ ակտիվների և վարկաորման տեմպի, մենք էական նվազում կամ դանդաղացում ունեցանք, բացահայտվեցին նախկինից կուտակված պրոբլեմը։ Հիմա այսօր մենք ունենք կրկին անգամ այդ երևույթի հետ։
Անցած տարվա երրորդ երամսյակից վարկավորման տեմպերն էապես ակտիվացան, որը շարունակվում է նաև այս տարի, իսկ սա նպաստում է վարկային պորտֆելի հարաբերական բարելավմանը, ընդգծեց Ասատրյանը։ Բանկերի միության նախագահ Արարատ Ղուկասյանի գնահատմամբ, թեև 1 տարվա ընթացքում 2009-ին չաշխատող վարկերի ծավալը ավելացավ 2.5-ից 3 անգամ, սակայն նշեց, թե այդքանով հանդերձ ինքը վտանգ չի տեսնում հայաստանյան բանկային համակարգի համար։
Եթե մենք համատելու լինենք ավելի զարգացած և ֆինանսական միջնորդության բարձր մակարդակ ունեցող երկրների հետ, բավականին ընդունելի մակարդակ է։ Ընդհանրապես համարվում է, որ միջև 10%-ը ընդունելի մակարդակ է, 10%-ից բարձր արդեն համարվում է, այսպես ասած, վատ մակարդակ, որի պետք է ավելի լուրջ վերաբերվել։
Հայ Էկոնոմ բանկի վարչության նախագահ Դավիթ Սուքիասյանը, նշելով, որ իրենց մոտ ժամկետանց վարկերից ավելի ընդհանուրի 4%-ն է, ասաց, թե բանկի համար էլ ավելի կարևոր է, որ դինամիկան տանում է նմանատիպ վարկերի քանակի կրճատմանը։
Մեծ խնդիրը հետևյալն է, թե ինչպես է բանկը կառավարում ժամկետանց վարկերը։ Եթե մենք հաճախորդներին տալիս ենք կարտոնյալ պայմաններ, այսպես ասենք, գրաֆիկներ ենք փոխում, մարման գրաֆիկները, որպեսզի կարողանան ավելի փոքր չափականակ գումարներով մարումներ կատարեն, ինչպես նաև տալիս ենք կարտոնյալ ժամանակահատված գույքի իրացման համար, որովհետև որպես կան գրավեն ապահովված վարկերը, շատ դեպքերում հաճախորդները պատրաստակամ են իրենց գրավի իրացնելու, այսինքն բանկը իր վրա չի վերցնում գրավի իրացման բեռը, դա է խնդիրը, և կարողանում ենք շատ կառավարելի դարձնել այդ ժամկետանց վարկերը։
HSBC Bank Հայաստանի գլխավոր գործադիր տնօրեն Աստրիդ Clifford-ը նույնպես ասաց, թե ժամկետան զվարկերի դեպքում իրենց դրամատունը ցուցաբերում է հատուկ մոտեցում օգնելու համար նմանատիպ վարկառուներին.
At the moment, for commercial bank, for our commercial customers, it's about 9%, and for our retail customers, it's about 6%.
Այս պահին ժամկետան զվարկերի ծավալը բիզնես վարկերի պարագայում 9% է, իսկ սպառողական վարկերի պարագայում 6% ասաց նա, ավելացնելով, թե այդ իրավիճակն իրենց համար հեշտորեն կառավարելի է։ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական համակարգի քաղաքականության և ֆինանսական կայունության վարչության պետ Վահե Վարդանյանի գնահատմամբ չաշխատող վարկերի առկա 5-6%-անոց մակարդակը չի կարող բացասական լուրջ ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա, և բացի այդ էլ դինամիկան այնուամենայնիվ գնում է դրական ուղղությամբ։
Տարվա վրա ունենք 5%-ից ավել աճ, մենք ունենք անցյալ տարվանի ժամանակաշրջանի համեմատ Հայաստան ներհոսող տրանսֆերտների բավականին աճ։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը համաձայնվեց, թե առկա մակարդակը դժվար թե լուրջ խնդիրներ հարուցի տնտեսության համար, բայց ավելացրեց, քանի որ բանկերի կողմից տրվող վարկեր իրականում լուրջ ազդեցություն չունեն տնտեսության մեջ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։